بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصوا بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ألا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ومنهم مضمون شعور معاشرے کے منافقان افراد ذکر منافقان مختلف تبقیری ومنهم بعض دے منافقان من آغسوک دیچ دی وئی اعذن لے یا رسول اللہ ما تے اجازت راکا فاتکے دو دے جنگنا ولا تفتنی ما پا فتنہ کی ما چوا اللہ جواب اگی اللہ وہ رہے فل فتنه سقطو کو فتنه کے خوبی پرے وقت شدیدہ چلکی دے اجازتون غواری اور جہنم چلے لمحیطت مل کافر اغفو پا کافران مانا گرا چولے دا یہ حقا اکڑے پا کافران دا حقا کی کافر دی ان تو سبق حسن کا تا تخ حالت ورسی تسا ان دی پڑ کے خپشی وہ ان تو سبق مصیبتوں کا تا تا مصیبت ورسی یقولو قد خزنا ہا جی منہ کو اقفل حفاظت کرو کنا من قبل مخیہ دینا ویتولو دین شاکی وہم فرحون کو شق خوش آلے قل و تو وایا لن یصیبنا اللہ ما کتب ورہ اے منافقانو اے کافران نرسی منگتا اس تکلیف مصیبت مگر اغش خدائی لکری منگتا وہ مولانا اغزم کاساز دے ذن مولانا شاگست کے اٹھک کی وعلن لائے فلیتوکل منو اور کہ مومنی پکاش پا اللہ کے توکلو کی مومنہ خلوت ہوا ہے ہر طرح بسو بنا تاس انتظار نہ کوئی زمان بارک مگر الا احل الحسنین دو دونے کو نہ یونے یا با یونے کم طرح یا بلا ونحن نترب بسو بکم مگا میں انتظار کو تاستا ان یصیبکم اللہ چورتی تاستا اللہ تعالی عذاب تقبل جانبنا یا زمان پا اللہ سنزم بلا سنزلی خلق فتربصوا تاسو انتظار کوا زم ساسر انتظار کوم کیما قل وتوا انفقوا خرج کوا تو ان کو خوشالے او کر ہم یا پنا خوشالے اس جے کرے کنا ولن يتقبل لا قبلی دینا رسائے پر دے لگا انکم قوم انتم قوم فاسقون تاسو فاسق قانون شکل قوم ہے وما منعهم من منافر الدين ان تقبل منهم نفقا جديدا صدقين ولي قبول لشيء اخر دخلات لا تقول كيد ولي قبول لشيء الا انهم كفروا بالله ذكا جدوي انكاكي ده حقت كدخلاء دخلاء لرسول الله انهم من ولي كي ولا يأتون الصلاة دي نازم المنطع الا هم كسر دي لدال بيزر وماتي ابھی نخرج کئی اللہ وهم کارهم مگر ذننا گوار دخ مجبورا حالاتنا نخرج کئی نفلات تو جب کا اموال اے مخاطب دیل پی اخرا مال اولاد چور کھڑے تو تعجب مکو ردی پر مالون و نزدی پر اولاد بانے داس نعمت نده انما يريد الله الله واري شدوی لعذاب وكی بحاف ده مال اولاد سره بدنیاوی جمعون کے وتزهق انفسهم وذی روح ده بی زهق وی سلیدو تخلاسی دو روح تی خلاشی فده وهم کافرون ابی کافر دو کفر پا حلاک دی مرشی او چه جمدونی نو هم بدغ حلاکی وعذاب پا حلاک مضمون معاشرے مختلف کو تنوان نے تبوگ جم و قیات نے امتحان مقرر سو پر پاس سو پر فیش سو ہمیشہ امتحان دا قانون دے پہنٹا کہ سو عزت کے عموم بھی پاس سی اچھا فیش سے غزل کی لا قومون و حلاق راضی نو تبوگ و قیات اللہ ویت بعض ایزا دے منافقان و اغسو کھلی چھ پکلے ہوئے ایزن لی جی مونتا اجازت ترا کا تسری اجازت کا من کور پاتی شو جنگ پر اللہ بولے لا تفتنی پا فتنہ کی معاشر دا تی یہ ذلیل دلائل پا فتنہ کی سوا چاہو دا تفصیل غاری تفصیل دارے کہ بارے کسان دا تی ہو او کسا آگے چی یا رسول اللہ مالا سردے اصاب اصر خزمان میں زائد دیکھ تو سن پرست خیر سوالی رماغ پخی ادا روم سر جنگ کرو تو روم خدے گئے خیستہ دی نو کزے جہاد لا جنگ تا لارشم اسنا شو ببلا فتنہ کے گرے ہو دارمشم پاکزو مان ایک گو دا بہنہ ہو دا شیدہ ہو مالا اجازت رہتا چھتا جنگ لا نرشم پاتے شما لکھا چھ جنگ کو ثواب کا ریتر جہاد دے اولے اسنا شو پر پردو خدو مانے مانے شما ببلا فتنہ کے پیدا دا دا غرزو نو خبر فار دے کہ زخم نشتا نو اللہ دا نو جواب نو کئی خود دا عمل نتیجہ ہوتی علا واو اے خلقا فی الفتنہ تے سقطو دے خوش دا فتنے نا بشن زکا جہاد تمہیں منے گئے تو فتنہ کے خودے پریمت کنا اے لکھا دا کفر اسلام ما مالا دا دا والا اسلام کئے دا مسلمان فتو لکے دا حکم نو لکھا چھو وز ہے پیدل لگا سوارو ایس عذر زیاد نہ بڑا نہ زوار نہ سر نہ مریض اسے لوز ہے اتھا انکا فتنہ کا خود تپرے ہوا کہ بلا بلا کم فتنہ ازام بچ گئے دا ارازموں گا غلط حیلے بانی ری چی دنے ایک عملائی نہ زان ساکو و بانی چر بل جوڑو دا کوئی واقع ہے وقت دا تیار لگ و ان جہنم لمحیط تم بالکافی حقیقت ادل دیتا اس کافی رو حالانکہ خدا والا اسلام کے مسلمان دی اے جہنم احاطہ کر گیرا اچھوڑے پا کافرانو باتے نو اس کا نظر سکے یا اخو پاکرات کے بھی کنا نو دا خوزن نظر نہ لگی کنا چھے دارے دو زخم موجود دے جنتم موجود دے حرس موجود دے دچا کم عمل چھے نیک دے آغہم موجود دے کل نسل بما کا سبت رہی ہیں تو ملدہ کشتہ باخری پارو پہ ہر نفس گانا دے یعنی قید دے بما کا چھے دس عمل کرے جس سے عمل کرے آسان چاپیر لیکن عنکبوت جو لگے چھے جالا چھے دیا کہ دنے لانا چاپیر جالا چھے کنا ہر انسان مغور نہ کنا تاکہ خو مصیبت ہے زمبتی سر کو نظر چھے سے عمل کرے تفا آئے کے بغیر ہے ہر سچے کرے نو چھے بد عمل کرے جہنم عمل کرے جو آسان چاپیر ہے تو پہ جہنم کرے کہ تو نیک عمل کئی لاغمستان تا انشاپیرت با جنت کے تا خلو کلی دا ظاہری ظاہبین سترگی دی ناغا باطن زمون نپڑت دی کہ دا سترگی دا زرم کلاوش مون با دلت عرص ہوئینو تا حضور سلم چا جنت معاینہ کرے و دوزخ معاینہ کرے و سچو خود باطن سنے و سترگی بکر اللہ والا پیغمار خود دی اللہ والا لکو کس خبری انی نچے سوک دا سا منافقانا تر ساتھی کنا ندے دلتا پا دوزخ کے دو خلا دلتا پتر لگے کلا پتر بلے فکشفنا عنکا غیطا آکا فبسرک اليوم حدید ما ساتھ استرگونا پردے لرکڑے لہ دنیا پر استائی دنیا عالمی رنگ بوتا تا پتن پردوا نو اغدا آخیرت چی متوائی واخیرتم دلتا کے دے امت مون بروفادی نو آغا نشلی دے نوس ما سرگونا اغا پردے لکے دا زنکدن لحال شروع شی زنکدن ناشی کنا بچی یرشی مالا دولت لیشی باس وصب نبیا اغدل زر کرکر کولاوش دا اللہ ولو پا دنیا کی اغدل زر کرکر کولا ابو دنیا غم فکر نبی اغدل غن ابو اینی او گنانگار چی زنکتن وقت راشی کنا نو اغا وقت زر کرکر کولاوشی فکشفنا عنگا غطا ما سافر لئی لکر فبطر کل یوم حستا نظر وستیشتا دا آخرت علامات ولدل زنکتن وقت توبہ ولد خبری دقت کرے جن کا دن وقت دے توبو کا گی توبو کو جمنے کا گی دے جم دے دے اور توبے نو کبڑے جم دے دے وہ سائے کر گڑی طرح گڑے دا اگا حقیقت دول دا اچھا حقیقت یہ نے بیا کم لے توبہ کبڑے گی دل سے کہ مضبوط دا ہوگا دے پتا ستا ہے چھے کہا بد عمل سو کیا اور بد عمل کیے دے دا اپنا فقان کا فران چھے جہنم خودی نے احاطہ کرے گا خودی دا انی نا دی خو حال لارے ان تو سب کا حسن تن کتا تا خ حالت غر جنگ دے گنا فتح راشی غلب راشی راشی کتا تا خ حالت رسی تس ان دی پی خپش و ان تو سب کا مصیبت تن کتا تا مصیبت رسی بیادی سوئی قد خدنا امرنا و منقوخ پر احتیاط نا وقتا کرو گا دینا مبکے پخشا رہی اے دا دیتا دا بدر جنگ چوشو کفار و شکست و خور خبر راغ مخ کے مدینے تا دا یہود و مشر کعب نے اشرف اگر دا جملے وے چنن منگل دا املکی دا مخنا دا املکی گیڑ خدا یعنی مسلمانان خوشحال ہے چکا نا فتح ہو کرا وی خوب دے ارادہ ہو کہ دا لگ دیا مکہ قریش والا سر ٹکر دے وی ختم شی خوشحال دل پا دے باندے دا یہ خبر دا قدر وجل اللہ سر اغلل خوشحال دل کہ دا خبر را کہ یقینی کہ مسلمان فتح اکڑا نہ دوی دا الفاظ پریشان اپنا ہوئے دو احد پا جم کے کہ دا مدینی نبی اوت اللہ عبداللہ بن عبی سے دیت ہو کسان کہ اوت پا لا رکھے تو دی جدا شو ولی من متاثر اپلو کہ وہ جنگ ولی نہ کہو یو خوم نیو یا غیو ملگریو ولی دا سے جنگ دے لکا خفض در گنو دری زرر یا مون یو در لبس مون دا خو جنگ ندے دا حلاکت تے نجودا شو لیکن مسلمان کو اصول کے شکل خبر رہا کرا نہ دی اوی واقعی نہیں کرا او دے نلی دا من نمی چھتا جاگ نہ دے خلی سے من نوی دل من خلا بچ کرا انہی دا جملے دا دا سے دل تا دا صحیح ٹولی کے منافق مزاج سڑے اتوانا ہوا دے منافق لفظ کے من غلطی کو کوئی منافق میں اسمار اختام دی کہ بدل جان سرا ظاہر پاتے سرا اسلام بنولار نہیں اور جانی مالک قربانی ہوگی اگر جو منافق دے کہنا من کو وہ سمجھا تھا ہر ایک بار معاشرے کا رشتہ ہے کہ سختی راشی پٹر دے سختی دے اور وہ چیز اگر خوشحالی راشی نو اگر گلا راش شریکوں غواڑے پہ شریکنے سے بھی افسوس دے کہتا تھا مصیبت سے دی قد اخذنا من کو نیولے ہوگا نخبل کا من کو خپل انتظام کرو کنا من قبل مخیر دینا ویتولہو دے شاکو خوشحال پشحال شکر جیسے بات شما داخل منافقان حالت ہے نوس اللہ وی چه جواب تو کہے مسلمانان جب بھی وقوف تا سوسوا چه مسلمانان وانا مصیبت ہے مسلمان اگر مصیبت رکھ لے نشی سمجھیں میرا یہ جملہ چه مسلمانی تا اگر مصیبت نشی رکھتے مسلمان اسلاما سپوردن حوال اسلام سلاما منا اوالا قول اسلاما حوالا اکرد مسلمان دیتا ہوئے چی خپل مال جان پا پر خوش آلہ اللہ تفا والا کی قبل تو جمعی احکامی با امنتو باللہ کے وائے کے نوائے امنتو باللہ و ملائکہ دیو قبل تو جمعی احکامی نوچھ دے پا خپل خوش اصل خدای تفا والا کی اسلامان دا مسلمان دیو کہ پا خوش آلہ حوالا نکی نو دیمو دل مسلمان کا خلا لے ایتا سرخ کا تکور اسلامان جگ جانا سرخ کا تکور پرتا اسلم تسلم میرا جنگ کے مقابل قبل اسلم لگا حکم من اختار کتا کہ تسلم بیٹ پشل تو لینا مسلمان خوچ اغاد خدای حکم تسر کی دی دا نلے چھ دابا زمان نفعی کب دابا زمان نقصان ہی مسلمان کے دانشتا نفع نقصان اغاد چھ خدای ناراض کا چھ خدای کے راضی کا اغراضی نو مسلمان تا کم تکلیف ورسی گی نو اغد خدای دا حکم موافقی نو خدای منشتر دو خدای حکم منلی و پای که تکلیف اللہ منشای پورا کرده دی لکا دو احد جنگ دی یو صحابی جنگ دی او لگه رشی بانده او لگه پری وست دو حضور صلی اللہ فاصله بانده او نو جی پری وست پاسی دی خوشی نن پا خرپوس و پا ملاسی بانده تا دو حضور پا قدمونو که سر کیخ او سای خطا و دا الفادیو فستو برد بالکعبا رب دے کعبہ قسم یہ ذکر کامیاب شو کیونکہ سوچ آج زبانی خبر نہیں یہ سریر مر شو دان جنگ کے مر شو خدا پات شو بچی پات شو مالا اس پات شو دے سب یا منتدل سکے خود دے ہوئے سم قسم کوئی قسم دے رب دے کعبہ چیز کامیاب شو ذکر چھ مسلمان خدا ہو چھ دے خدا پر حکم عرص قربان دے نو دے خدا قربان بکنا نو کامیاب لے شد دے تو مسلمان کا که جمده پاته شو غازی دی که مر شو ده جنت تیکا دار که جمده پاته شو نغازی دی خوشی مسلمانی اله نو مسلمان نه تکلیف کم در آگه که بیماری دی که زلت تیکا رتوائی دی خوشی ده خدای حکم منه ده خدای پا حکم که چطه دلیل شو تقع عزت دی ابو ذر غفاری چی دا خبر مشهور شو پیدا که چی او پیغمبر پیدا شوی دی پا مکر مبود غفاری راغ پت پت از ایر خانه کابیت از تک پت ناسو یو رز دو رز دری دی تیر کلتا دا حتی علی پی نظر شو لکه تخم ملمه سو پی چطر اغری لگه نکو خود خانه کابیت اغری نو آغو تا علوی که ما تا چاویج دلتا که یو پیغمبر پیدا شویده او زد آغا پت ناشکی حتی علی کور تا بوتا دوڑای که اخورلا و بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخامق ایمان لی راو را ایمان خود راو راو خود دادا لنگی کلمه نم سوگا قسی شد خلی نم سوگا قسی شد حضور و طوری چی ادا که گورا ایمان خود راو راو او کارون اخم بیت اللہ تا اختار خلق و تموی بوری بیا سا خیر نشتا اقوی خواب تی بیت اللہ تا غیق نه سغی کرده اللہ کافر تو یا غنشو مائی تو بھائی تکاو بھائی تکاو بے ہوش ہے آج سبا حضرت یا لکا تا کنو ہوئی دیشی مکو خجی نمو تو سبا راکنے بیائی لکھے اگر اگر بیز دکیی ہوئی اولی چی اگر اگر در خبر اس معلوم ہے سلدہ پیغمبر مرحق دے اگر در پر ایک مزا دیتا تو آس معلوم ہے بچی مومن مومنی اسلام بید مدر شیر ایمان لیر مدر شیر خدا دیو زمین ایمان نگوری نو اغمدو و تو لن یصیبنا اے منافقان نرسی منتا الا ما کتب اللہ لنا چی خدای سے مقرر کری دے بانا قرآن پوئی گا چی خدای سے مقرر کری اگر رسی نوائی کو نوائی خصوص پی نکو فعالو لمعی کو خدای چی سخ خدای ارادی آغا کئی از ما پاس نموری خوا خدای چی سخ کئی نوزو اوگاری آغا کئی نو ارکل چی خدای منتا تکلیف مقرر کری دے نمون لکا غیر آده ولی نشو ولی خدای زمون دشمن خو نده من سوال مصر خزبت نده که من مصر بات نده کری نو خجر کئی خوزن نفایده پارا تی دو خدای سفایده خو نیشتا نو من پر نرارتی مگا اغا چه خدای را لکلی گری او خدای چه لکلی نا خدای بل نمالا چه خدای سکی اقا کئی خدای دا بانده دم نفار شر پر ما یفعل الله بی عذاب کم بلد خدای دا سو شتا سل عذاب در فی نده که عذاب در ذلت، عذاب در مال، عذاب در جان، عذاب خدای چاہتا عذاب نہ ہوتی این شکر تم و آمن تم کتاس مومنان ہے لخدای نعمتنو شکر داتا خدای با عذاب اچھے لندر کئی نا چلیا کہ نا اولے پر نبیان بانی سون تکلیفون زیرفی سون بیدتا خلق کری دا قانون فیتر تو پدی کسا کے تیگی لاتے چلیا قدم سوپال دا تیگی نو چھ منت اغز رسی چھ خدای مقرر کری جو بیٹو خلی کنا هو مولانا چه خدای سلیکلی اب ابن ترسی اغلا مولا ده کارساز ده زمون حاکم زمون اقار زمون دوست ده زمون محبوب ده زمون عشوق ده زمون مهمان شقیو دش اغلا مولا ده او اغلا چه سوال اغتیگ نو جو تیگ نیشون سشو لہذا مومن کار سشیو ده وعلى الله فلیتوکل المؤمن وقال ده حاق قانونی اللہ تعالی اخوه که مومنی کنا نو پا خدای توکل کی بس خو مؤمن نشی پا شرطه اس دے مومن سے ہر سے بات آباد معافی کشتیاں ہے مشہور مقولہ ہر سے کہے گی ماں سمندر کی کشتی ہوا تو خمخ کے دم واپس لو سنو دم نہ مومن جلے نہ دغا مومن بیا نہ خپکے گی نہ افسوس کئی نہ نقصان لچہ خدا سے کہیے بکیو خوش دخ بلا ذمہاری پورا کم دخوے اطاعت من کار دار یہ ابو چہ خدا سے غواڑی بس دق قدم کوشش کی نجی اغا معلوم شی اہے کہ اس رکھوڑی جان ما ارس بیا خود بارا اس بیا اندر خبر خدا صفا کی قائدہ خدا کا شکر نا اس نور صفا کی خبر خدا سے خدا سے لکلے من کار رسی اور خدا سے موکیل دے خدا سے دوست ہے کارساز دے لہذا چیز ٹھیک تھی اس کا خبر بیا نور صفا کی قل وسلوا للمنافقین هل تربصوا بنا الا احلى الحسنین مسلمان بخوشل بخب کے دل او کامیاب ہے بخب بخب کے دل بخب لا تکلیف بخوشل دل گا نوس اللہ وی مسلمان تاسو دے منافقان تو ہے کہ تاسو انتظار نکوائے دنگ بالا کے مگر دو نے کونہ من سر بدی کا ملا یعنی اقا مضمون نے بنا رہے کہ مومنی اغتا رو بدی تکلیف و نقصان شکنا یعنی اے کافر سوچو کہے تاسو چې دنګ کوم طرف به بد انتظار کوي که هغه بدم خدا او خام خدا څنګه هغه دا ده مضمون ته ممانه دو که شکست و خور مړه شو یو جنت مالک که فتح او کړیان د دنیا بادشاه غزیان نو ښځه نقصان کم نه بیا که اجتماعي زندګۍ کې ځای په هر قدم کې معاملاتو کې په کور کې کاروبار ما هر ځای کې دا قانون دی خو چې مؤمن شو چې مؤمن یې هغه ته نقصان کم نه دی اور منگا سے کہو وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ منگا میں انتظار کرو ساتھ ہم منگا ساتھ ہم قبرہ رکھنا اَن يُصِيبُكُمْ اللَّهُ تَاسْتَبَ خُدَيْ عَذَاب رَقِي فِي عَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ تَخْفِلْ جَانِمْ نَبُخْدَيْ عَذَاب رَقِي گَلَيْ بَلَ بَانِ وَلِي تَنْلَقْ بَلَ بَانِ وَلِي بِسَلَاب بَلَ بَانِ وَلِي پس نقصام یا خو برائے راز خدای تاسو له عذاب ورکړي دغه چې حق مقابله کوي او به ایدینا یا به مانه مو مسلط کی جو مو منقطع تاسو کو خیر کم دے تاسو کو عذاب دے یا برائے راست خدای به عذاب دے یا بدن پلا سکے باطل پرس ہمیشہ پر نقصان کے دے حق پر ہمیشہ خلا فطرب بسو اور اس تاسو میں انتظار کرے اننا معکم متربسون مونگا ہم تاسو سر پر انتظار کرو چکی گی نتیجہ سر آدیو سے دہا کسان دی منافق مانا مادل چھ سڑے پر کھلے زنار شو یارے پٹکڑے مسلمانان دی بظاہر منزن ہم کئے ہوئے جہاد لمزی خرچن کئی کوئی قل و توا انفقو تو عم او کرہا مسلمان کو ٹوڑے کے شامل نہیں کرا اس عبداللہ نے بھائی مسلمان نو بھائی زوی مخلص مسلمان نو نو مسلمان کو ٹوڑے خود بھی شامل ہو نو چھ موقع پر اغلب جہاد تک کلیم دیو چندے ورکڑیم دیو منزن بھائی ہم کول لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے وہ ہم ناس تاسو خرچ کوئے پو خوشحالے او کرہن یا پنا خوشحالے مونگا اس سے خیر خیرات و صدقات سے کہو نو کلد دکاوٹ پارا کلد یا کرائے پارا کلد چونکہ یہ رواج دے نو اللہ کہہ زمان مفران کے مرشو مشل مرشو صدقات دے آگا مزے خیرات لکم خلق ہوئی دا بخیل دے سوبروں دا لابا پلا پس خیرات کوم پر روم پس خیرات کوم اس خیرات کوم پیسی را سرد خلق ہوئی جا لگا ما لاری حج لازدین و حج لازم نو دا خرچو نہیں دا سچے دا غلط ہے تاسو خرچ کوائے تو خوشحالائی یا نہ خوشحالائی خو لن یتقبل منکو خدا بھی نئے قبلو ما وہ لوگ ہے دسا جمعہ تو پھر جوڑ گئے ہر سب کے ہوگئے خدا بھی نئے قبلو اینکم کنتم قوما فاسقین دکا تاسو قانون شکر کا فاسق ما قانون شکر نہ فرما فضا حضر اسلام دوا کوئے بحقیقت کے داخل انخلاف چلے گئے وہ دا سوال ہے کہ حقیقت دید خدای بجہاد میں پیسے ورکی زکاتم ورکی نور خیاتو نہ کئی نولی خدای نہ قبلی جماعتم جوڑی حج لمزی ولی نہ قبلی وما منعهم من من خجلتا دی ان تقبل منهم نفقاتم چه قبول لیشی دید خرچے خرچے دید خرچ قید اللہ فلا نمی اخدی تو دا ولی نہ قبلی گی الا انم کفرو زکا کہ دی حقیقت کے منکر لکھو خدا و خدا پر رسول بانے حقیقت لفظ میں ہوئے بنائے خدای منی کلمہ تو ہوئی لیکن ان مجلس کے مسلمان ہوں مجلس کے ساتھ مل دی لیکن اس تفصیل کے ذریعے لے جمع چیز رسول بٹی اکتو گئن منمون سوا کی گنا چیز حضور سے میں حجت اکر آگئے نو خلق پہ حضور عماد شک خلق مسلمان شک بعض کسان دا سے اوچھے اگوی دا نوخت اسلام دا اگوی پزرک نو اگوی اسلام نوخت خو وہ حیران دی کہ رو رزیز پر رو خلق کوئی تو لاد مسلمان شک وہ دے پاتے شیوازے شیوازے پاتے شن زاقا مشریع زاقا عزت وغیرہ کم دے خاصا برباس نو چی بیدائتائی نظران بچ کولو دا چی خلق کم خدیتوں پر زیخوزا نو دے پخلیبان کلمہ ویلہ دے مسلمان شر شامل شر لانے مسلمان قوم کے اگنے جہاد لانے یہ ملزوں کے عرض کئی لیکن قدر کے اگا پر والخان منزل چیہ دے ولا یعطونا صلاتا دی منزل نا دے اللہ وہم کو سالا دے لے ڈالے ولی دے دلے اخونا لے کنا اس کو مل نکی خلق بلے کہ تا مسلمان سنگے چا مل نکے تا سر پیسے شر تا مسلمان تحل دے ولی ندے اگر تا سو خلق ضرورت تا دول خدا پران مول نخچ کئی بیز دلے سوس دے لگا انہیں بیزر خرش کئی نو آغام دے بیزر کئی کہ ماندل آدی ہوئے مانگوزار دے قرآن ہوئی کافر دے دزدر نا مونگ دا ظاہر ستو نشل خدا خدا اللہ کا دے اللہ لگئی پکے نا مونگ وہ تنشل ہو بولے لیکن خدا سر ماندل بلا شاہتا ہی اب یہ نو خرش کئی اللہ وہم کارو دے چلا تو خرش کئی کنا نو گنا دوارہ بات پر شو پہ نو خرش کئی کنا پر خلوص نو خرش کئی دے کا دیتی دغیر بات مدخ قبلی گی نار خلوص سر ریالا خالقا چل دا بخدای دشمنا دی دا خلق دی نو دا خدای چی پی انعامو نکلی بنا بچی دی زوانان دی کاروبار دی معاملی دی او غر عرص دی نو دا چی نعمت دی نا دو ککے گا مال اولاد نعمت ندی چی خلق تاری بو گناہ کری خا فلا تعجب کا اے مخاطبت تر فتعجب کے مکلی ہو دا نبید امال اللہ تعجب کو وانا چیئے نظر یہ اولاد کے انجلال سے خدای نعمت کرے خدای پر احسان کرے ہر مال اولاد نعمت ندے احسان ندے انما یوید اللہ اللہ کو واری چبیل عذاب کے بیہا پدے مال اولاد سرا لا مال اولاد عذاب دے کہ اگر اپنے کوئی سوچ بے کہنا تا سوچوں سبا پل پتہ ہوئے اللہ کا خواہ سکول کے سبا پانسٹے لوگوں میں چھے خب پوست حاصل کے میں خغٹا نوکری حاصل کرنا نوکری میں حاصل کرا حجی اس پر سکو ما رانا یہ مکان جو کم خوا خوا بیاش خدا ہو کم خوا خد خد اس میں چھ بچی ہوشی خدا خد چھ بچی میں ہوشی میں سنت تے سبا وہ کوئی زندہ بلا دے واد دے بلا دا دے بے پھر وہ مر گا پورے دا مصیبت دے ہو کنے او پورے ذات بچوں کے کم آرام دے خواسی ہو چھو تری چھے لگا لگا ستے پی شو ہم بولو بچو بانے خواب پکی گے گنے خبر گے لگا دقا یہ نسٹر ہو چھو او گویا اول نواز آخر پور مال ماس پا گٹو لبانے بسول مصیبت تھی رہے حلال حرام خلا پیدا پکے چو وی گٹے بیابا حفاظت کئے آخر بان سکھی کم لیلہ کم سنگ میں ساکم اخو مصیبت تھی ٹکس نمزان سنگ مچکو غل نمزان سنگ مچکو دا مال اولا خو مصیبت تھی نو پا دنیا کے پہ ہم خدا پاکا دیا عذابی دا مصیبت تھی اور چھے دسر مال نہیں اولا نے عذاب میں بات چھانی ایس غم فکر سر نشد نو پر دنیا کے ہم لگا تکلیف دے وہ تازہ قوم خلوم اور چھے خی جسال دی کنا وہم کافرون اور حیات کی بہمین پر کفر حلق دنیا نے بدار شی مال اولاد بے پر فاقیر ہم پر دنیا کے ذلیہ شی مصیبت تو نیا تکڑے چونکہ پر ذرک کو ایمان نو کنا چھے زن کافر شی نو در مال اولاد کا مفیدہ ہو نو منافقت مضمون دے لا چادو دے اغسے چھے منافقت مکوئے ہیں آسا چھے کہوئے پا خلوص دل سر یہو پیرا کلمہ ہوئے پا خلوص سر ہوئے منافقت تو خلائے پر دنیا رخصت کے ناکام رکھے